Možno, že je to tak trošku aj o nás. O našej dobe. O spoločenstva, o rodina, o jednotlivcoch. Možno sa naozaj tak zdá, že mnohé je naopak. Obnov nás, Hospodine, Bože mocnosti, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný text, ktorý budeme čítať, je napísané v starozmluvnej prorockej knihe Izaiáš, v 3. kapitole, kde v 12. verši čítame tieto slova. Poháňačmi môjho ľudu sú deti a ženy panujú nad ním. Ó, ľud môj, tvoji vodcovia sú s vodcami a robia zmetok na ceste, ktorou máš kráčať. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milé sestry a milí bratia, ak by som mal možno jedným slovom opísať alebo charakterizovať alebo veľmi krátko biblický text, ktorý ste počuli, tak vo vtedajších časoch to bol opis zmetku. Bol to v podstate chaos. Keď si terminológiu by sme si povedali upside down, je to celé nejak na hlavu. Všetko bolo ako keby presne naopak, ako malo byť. A možno, že aj rozmýšľate nad tým, čo to je vlastne za text. A či je vôbec vhodný na dnešok, keď rozmýšľame aj o reformácii. Takú vzácnu chvíľu. A prečo vôbec Izaiáš takéto až skoro možno divné slova povedal? A nájdeme v tých slovách vôbec nejaký odkaz pre nás? Nájdeme tam nejaké posolstvo? Možno nad tým človek tak premýšľa. A tak poďme trošku tak postupne sa na to pozrieť. Za čas, ako som už povedal, za čas proroka Izaiáša, bol v tedajšej krajine, bol v podstate duchovný zmetok. Bol v podstate rozvrat. Dial sa vnútorný rozklad Božieho ľudu. Ono to vždy tak je, keď veci nie sú tak, ako majú byť, prichádza rozklad. Platilo to vtedy, platí to aj dnes a v rôznych oblastiach. Ale vnútorný rozklad bol určitým dôsledkom ich konania. V Evanjelickej Biblii by sme celú tú perikopu v 3. kapitole našli pod názvom Vnútorný rozklad ako trest. Vnútorný rozklad ako trest. Trest za konanie. Je to dôsledok ich konania. Trest za to, že opustili Pána Boha, jeho slovo. A celé to doviedlo krajinu, ľudí, náboženstvo do chaosu. Pretože ľudské správanie vždy človeka niekam dovedie. Akékoľvek. Či dobré, alebo zlé. Treba povedať, že v tom čase Izaiáš hovorilo o nejednoduchých veciach, keď v krajine panovala v podstate ekonomická taká stabilita. Zdalo sa, že krajina prosperuje. Všetko je tak, ako má byť. Ľudia majú čo jesť, majú kde chodiť nakupovať, a majú v podstate prácu. Všetko bolo tak, ako má byť. A Izaiáš do toho úplne prináša úplne inú zvesť. Úplne inú zvesť. A jeho posolstvo je svojím spôsobom veľmi aktuálne aj dnes. Tá doba nebola možno iba 600 rokov pred Kristom. Nie je to predobraz zvesti alebo doby, ktorá bola pred 500 rokmi. A možno, že je to tak trošku aj o nás. O našej dobe. O spoločenstva, o rodinách, o jednotlivcoch. A možno sa naozaj tak zdá, že mnohé je naopak. Tak ak sa pozrieme na ten biblický text, lebo na ňom sa treba pozrieť, aby sme sa tak trošku lepšie rozbalili, tak on hovorí, a teraz to budem čítať znovu, poháňačmi môjho ľudu sú deti a ženy panujú nad ním. O ľud môj, tvoji vodcovia sú s vodcami a robia zmetok na ceste, ktorou máš kráčať. Ak by si sa pozreli do iného prekladu, do Septuaginty, jedného zo starých prekladov, tak ona to trošku tak inak hovorí. Ona hovorí, že poháňačmi môjho ľudu sú násilníci a vydierači panujú nad ním. O ľud, tvoji vodcovia sú zvodcovia a robia zmetok na ceste, ktorou máš kráčať. Čiže zdá sa, že text je úplne rovnaký, akurát Septuaginta si zobrala také ľahšie čítanie. Lebo potom by musela vysvetľovať to ženy a deti. A to ťažšie čítanie vychádzalo ženy a deti a nie násilníci a vydierači. My však zostaneme pri tej, ktorú som čítal. Je to veľmi zvláštne konštatovanie, pretože text, ktorý bol písaný do východných kultúr, tak v tých kultúrach vtedajších platilo veľmi jasné, že deti a ženy nevládnu. Že je to mimo vtedajších kultúr, vtedajšej kultúry. Mimo pravidiel fungovania. Ak to sa tak deje, tak to nie je dobre. Tak by sme mohli uchopiť zvesť v tých dobách 600 rokov, kde si pred Kristom. Ale možno by sme mohli povedať aj inak, že je to aktuálny odkaz pre tri generácie. Pre generáciu mladých, alebo pre mladých ľudí, potom pre ženy a pre lídrov. Chýba nám tam slovíčko muži, že? Ono to tak v živote býva, muži často chýbajú. Ale predpokladáme to tak, že to slovo lídri v tých časoch sa pod tým chápalo ako muž. Tak to bolo zvyčajne interpretované. Tí, ktorým bola zverená zodpovednosť, úloha, autorita, zbožnosť. Tak tie tri také posolstva, možno ktoré by sme si mohli zobrať z tohto skoro až pre 21. storočie uleteného textu, tak tá prvá je možno mladej generácii. Proste v tých dobách sa dialo to, že v určitom zmysle brali zodpovednosť tí, ktorí ju brať ešte nemali. Ale ju zobrali. A viedli. A teraz nevieme presne prečo. Aj keď sa zdá, že kvôli lídrom, že lídri nerobili to, čo mali, tak musel niekto iný. Pravdepodobne tam bolo viacero motívov. Ale chápalo sa to tak, že neskúsení, a to je taký obraz trošku, mladí ľudia prevzali zodpovednosť. Lebo tí, ktorí mali, ju nerobili dobre. Ak autority, akéhokoľvek štýlu, či v rodinách, v práci, v školách, vo firmách, v cirkvi, kdekoľvek, nekonajú tak, ako majú, tak potom niekto príde. A niekto tú zodpovednosť bude chcieť zobrať. Či z dobrých dôvodov, alebo aj zo zlých. Vždy je to rôzne. Ale možno text trošku by mohol hovoriť aj o, a trošku tak obrazne teraz ho prenášam, o detskom správaní. O detskom správaní. Koľko ľudí je, poviem to, dospelých a dostanú dokonca zodpovedné úlohy, stanú sa rodičmi, chciac, nechtiac. A potom sa správajú ako malé deti. A má rodinu, alebo možno niekde v práci, alebo len tak v živote. Správa ako malé dieťa. A preto by sa mal správať úplne inak. Úplne inak. Neprislúcha mu to, ale deje sa to. Tu ako keby hovorí, že ako keby deti boli tie, ktoré manažovali život ľuďom. Ako keby deti manažovali život, zrazu poviem inak, rodičom. A neviem, či by to nemalo byť naopak. Že rodič by mal viesť svoje deti. A nie deti by mali viesť svojich rodičov. Alebo im nanútiť to, čo chcejú. Hodím sa niekde v obchode, hoci kde, a bude tak. Rozumiete, čo myslím? Ale nie je to samozrejme jednoduché. Ale platí ďalšia vec, že pasívni ľudia, pasívni rodičia dávajú možnosť vyrásť veľmi zvláštnym deťom. Možno až neprispôsobeným do života. Deti, ktoré budú myslieť iba na seba a ich budúci partneri nebudú môcť vládať s nimi žiť. Lebo to budú egoisti prvej kategórie. Ich smerovníkom nakoniec nebude ty, respektíve my, ale ja. To, čo ja chcem. A tu je ten motív, ktorých bude viesť. Samozrejme, tá otázka je teda, čo s tým? Zvesť autorita písma vedie kdesi ku úctivosti, ku poslušnosti. Ku tomu, aby sa mladá generácia cítila autority. Biblia to hovorí na mnohých miestach. Ale tu musím jedným dýchom dodať tiež aj druhú vec, že mladá generácia nesmie byť pasívna. Práve naopak, musí byť aktívna. Mladej generácii Pán Boh dal množstvo darov, množstvo talentov. V Biblii máme mnoho ľudí, ktorí prevzali zodpovednosť. Či to bola mladá Mária, ktorej anjel povedal, že sa jej narodí dieťa, mladé dievča, či to bol Jonatán v starej zmluve, Dávid, alebo Timoteus v novej zmluve. A mnoho ďalších poznáme aj v histórii ľudstva, kedy mladí ľudia s láskou k Pánu Bohu prevzali a zodpovednosť, lebo niekto iný možno ju nemal. A Pán Boh tedy vybaví ich všetkým potrebným pre ich život. Písmo nás v tomto možno tak aj zastavuje, usmerňuje. Zlá motivácia vedie ku zlým výsledkom. A to je možno takých odkazov aj do budúcnosti. A kto nás zastavuje, dáva iné svetlo? Písmo. Izaiáš prináša Božiu zvesť. To je prvá. To je možno taký prvý odkaz. Druhý odkaz je odkaz ženám. To je možno také zaujímavé v tej chvíli. Text hovorí, že vtedy ženy tam panovali. To nebolo už, ako som povedal, typické pre vtedajšie kultúry. A bol to asi nejaký taký zvláštny spôsob, ktorý Izaiáš kritizoval. Nie je tam text, to nerozoberá, nie sú na to nejaké odvolávky, že čo sa presne pod tým myslí, ale bolo to nejaký typ vedenia, ktorý nebol dobrý. Tu možno by bolo dobre povedať mnohokrát, že našim milým sestram, že mnohokrát to je hanba nás mužov, že veci všetko zvaľujeme na vás, že vy sa starajte o rodinu a o domácnosť a povieme, že na to ste tu, starajte sa o deti, to je vaša úloha. A to nie je dobré. To nie je správne. Pretože sú tu vždycky, v každom vzťahu manželstve sú vždy dvaja. Mnohokrát je to tak, lebo muži mnohokrát sa možno správajú ako deti. Niekedy sme asi pasívni viac, ako by sme mali. Možno niekedy leniví. A to je hanba naša. A vtedy musia ženy konať. No kto iný bude? Kto iný bude? Na druhej strane treba však povedať aj to, že treba byť s nami mužmi trpezliví. Niekedy treba tlačiť menej, ako sa tlačí. Hej? Lebo potom niekedy hnev či pasivita muža je nejaká, možno niekedy aj reakcia na príliš aktívnu ženu. A to je to umenie vzťahu. Večer bude inak prednáška o manželstve Luterovcov. Tam možno ešte o tom viac povieme. Ale treba v tomto naozaj takú múdrosť. A my vieme samozrejme z histórie. A znovu, ak sa ponoríme do textov písma, budete večer počul Kataríne Luther, ktorá bola vyrovnaná svojom manželovi. To nebola nejaká, ťuťka, ktorá kde si tam sedela iba. Ale to bola žena, ktorá sa starala o svoju rodinu, domácnosť a na druhej strane bola vyrovnaným partnerom svojmu manželovi. A v tom bola sila ich vzťahu. Lebo ak muž s ženou sú, nakoľko sa dá, zharmonizovaní, to je ohromná sila dopredu. Viete, ak manželstvo muž s ženou zápasia, ten výsledok navonok je vždy taký nejaký rozpoltený. Ale ak sú spojení, zjednotení, ohromná sila ide. Poznáme mnohé, samozrejme, ženy, ktoré v písme mali úlohu, zodpovednosť. Už som to hovoril o Márii, o ženách, ktoré boli pri hrobe prvé, o prorokyni Debore a o mnohých ďalších, ktorých Pán Boh si povolal do zodpovedných úloh. A v tom je ten taký zvláštny odkaz. Hľadanie cesty. Božie slovo, ako keby nám naznačovalo role zodpovednosti. A tretí odkaz je odkaz možno ako keby mužom. Tu boli lídri. Väčšinou sa v týchto kultúrach chápalo muži. Izaiáš klasifikuje skupinu vodcov, lídrov, ktorých definuje nie vodcovia, ale zvodcovia. To vôbec nie je ďaleko od seba. Vodca, zvodca. Tam príde iba jedno z a to mení kompletne celý význam. Vodca sa veľmi rýchlo môže stať zvodca. Ak nasleduje seba, možno iba svoje plány, svoje zámery. Každý dobrý líder môže byť požehnaním. A každý líder môže byť aj zvodcom. Niekto, kto druhých zvedie z cesty. Možno aj z cesty viery. Možno aj z cesty viery. Preto lídri, a Izaiáš to kritizoval v mnohých ďalších miestach, on videl, že že tá zvesť, tie texty písma, ktoré nakoľko oni mali, že sa neriadili nimi, že žili podľa svojich plánov a zámerov. Potom to celé bolo domotané. Že sa celý ten vzťah, život, fungovanie národa sa rozsypávalo. Každopádne, ak ľudia nekonajú to, čo majú, potom musia čakať dôsledky. Ak kompetentný nerobí, čo má, správa sa ako dieťa, potom prichádza chaos a prichádza rozvrat. Rozvrat. Keď je ale deformácia, musí prísť reformácia. To takto jedno s druhým súvisí. To, čo je paradoxné, je, že už som to naznačil na začiatku, že v textu, že ekonomická situácia bola tak super v krajine, relatívne tak dobrá, že táto zvesť Izaiášova bola ako keby úplne z Marsu priletela. Hej, že proste to nedávalo ani zmysel mnohokrát. Lebo keď sa ekonomicky darí, tak ľudia zabúdajú na mnohé veci. Tak toto chodí v živote. Ale zrazu zaznieva cez Izaiáša zvesť, ktorá ako keby úplne taká nepríjemná. Oni všetci sa možno tam ošívali a rozmýšľali, že ako mu zavrieť ústa Izaiášovi. Ale to, čo je fascinujúce pre mňa, je, že to bola zvesť Božieho slova, ktorá priniesla usmernenie a nápravu národa. Viete, ak sa cirkev napraví, tak sa aj národ napraví. To je podľa mňa veľká pravda. Vždy, keď cirkvi prišla obnova a nádej do národa. To je tak vždy. Pozrite si históriu. Reforma nezačne niekde na úrade vlády. Aj tam môže, to je dobre. Reforma začína tu, v cirkvi. Tu, v nás. Vo mne a v tebe. Ak v nás začne, tu bude mať dopad na krajinu. Bude. Veľký. Lebo tu nám boli kritizovaní lídri, lebo lídri sa stali na miesto vodcov, sa stali s vodcami. Ale tu už nám vyskakujú silné posolstva reformácie, kedy po rokoch od Lutherovho vystúpenia a tak ďalej sa tak nejak prijal tak všeobecne, že takzvané sola scriptura, ktoré sa bolo, že písmo je norma všetkých noriem nad našimi životmi. To je to, čo naše životy formuje. Ak ľudia nečítajú Bibliu, potom sa motajú. Slovo nás vždycky vráci ako koreňom. Slovo nás vždycky vráci ako koreňom. Lebo to slovo zároveň svedčí o inom slove. Svedčí o Ježišovi Kristovi, tom pravom slove, ktorý je milostivým obrazom nášho pána. A len cez Kristove dielo môže prísť záchrana. A to reformácia to tak nejak pomenovala, že sola redemptione Christi. Alebo tak nejak, že pre zásluhy Kristove máme pokoj s Bohom. Pre zásluhy Kristove sú hriechy odpúšťané. Nemusíme kupovať rebríky a štverať sa hore do neba. Lebo nebo prichádza dole k nám cez Ježiša Krista. A dotýka sa nás tam, kde sme. Skrze Ježiša Krista, jeho dielo, prichádza nová nádej, nový poriadok. Skrze jeho dielo, deti, ženy, lídri, muži, ktokoľvek, spoznáva svoju rolu, svoju úlohu, svoje poslanie. A Kristus nás vedie naspäť ku Otcovi, do jeho kráľovstva. A Pán Boh cez Krista, cez Ježiša Krista, z lásky a dobrovoľne nám odpúšťa hriechy. Teológia sa to tak snažila uchopiť a snažila sa to zadefinovať slovami sola grácia. Alebo teda jedine milosť. Jedine milosť Božia robí náš život úplne iným. Dáva nám novú nádej. A celé to môžeme prijať ďalším reformačným zvolaním, ktoré poznáme pod slovami sola fide. Alebo jedine vierou. Vierou môžeme tieto veci prijať. Jedine vierou prichádza nová nádej, nový poriadok. A viete ako? Cez pokánie. Tak toto začína zmena. Cez pokánie. Že človek, či je to mladý človek, či je to žena, či je to muž, či je to ktokoľvek. Cez pokánie začína zmena, keď príde a povie, ľutujem, urobil som chybu a chcem inak. A toto je začiatok zmeny, nič iné. Toto je začiatok zmeny. Pán Boh nám odpúšťa. Pán Ježiš, keď vystúpil, prvýkrát začal tak verejne rozprávať a už sa blíži úplne k záveru, tak je napísané, prišiel Ježiš do Galilei, do krásneho územia, na území Izraelu dnešného. Zvestoval evanjelium Božie, hovoril dobrú správu o nádeji a hovoril, naplnil sa čas, približilo sa kráľovstvo Božie. Každým dňom je kráľovstvo Božie bližšie a bližšie. A on končí, že pokánie čiňte a verte v evanjelium. To je vaša nádej. Pokánie čiňte a verte v evanjelium. To sa deje vtedy, keď človek vo svetle písma vidí svoj život, kam to dobačoval, kam to ide. A vie, že mu je ponúkaná nová nádej. Reformácia by sa mala diať každý deň v našich životoch. Každý deň by mal byť osobnou reformou, osobným pokáním. Takto Luther uchopil. Toto je cesta pre nás, na zmenu, na uzdravenie. A toto je cesta a nádej pre budúcnosť. Ja inú nepoznám. Len v tom, že ľudia prídu a povedia, Pane, zrešili sme, urobili sme chyby. Ale ďakujeme, že skrze Ježiša Krista nám odpúšťaš a dávaš nám novú nádej začať od znova. A v tom je nádhera kresťanstva. Ľudia vám väčšinou dajú jednu, dve šance. Ja tak hovorím, Boh je Bohom druhých šancí. Dáva nádej začať od znova. A podľa mňa toto je aj odkaz reformácie. Aj z takého trochu uleteného textu od Izaiáša. Ale on nie je uletený. On je uletený, lebo je z neba daný. Priletel od Pán Boh ho dal skrze prorokov. Ale je to odkaz pre nás všetkých. Takto som vám chcel, bratia a sestry, dnes povedať. Amen. Pane Bože, tak ďakujeme Ti za to, že Ty si naozaj ukázal cestu, pravdu i život pre nás a to všetko je stelesnené v osobe Ježiša Krista. A naozaj, že vo svetle Tvojho slova my spoznávame Jeho dielo, Jeho konanie a Jeho konanie prináša nám záchranu, prináša nám nádej, prináša nám odpustenie. Možno, Pane, všetko bolo také divné a nebolo dobré. A možno aj dnes je všetko také nejaké zlé. Ale vieme, že môže to byť naopak. Že môže to byť inak. A ďakujeme, že Ty si povedal, že existuje iba jedna cesta. A to je cesta pokánia a ľútosti. Tak nám otvor oči, aby sme aj dnes videli, kde blúdime. A daj nám zároveň silu a kráčame po Tvojej ceste, aby sme vytrvali a neodpadli. Prosím za všetkých vodcov, aby sme neboli zvodcovia, ale lídri podľa Tvojho srdca, tí, ktorí sú pastieri. O to sa modlím. Za všetkých farárov, kňazov, biskupov. Modlím sa za rodičov, mužov, ženy. Modlím sa za deti, Pane, aby každá generácia Teba a Tvoje kráľovstvo hľadala. Amen.